til Rikspodden, Riksmålsforbundets egen språkpodcast. Mitt navn Anrita Både, og I dag har jeg med meg forfatter, skribent, og jeg vil også kalle henne samfunnsdebattant, Maria Kjos Fon. Det Fon eller Fon?
Fon.
Fon. Maria Kjos Fon. Da har vi det på plass. Velkommen.
Tusen takk.
Maria, du en forfatter som ikke viker unna de vanskelige temaene. Det overgrep, rus, psykisk helse, sorg, selvmord. Du skriver kronikker om mye av de samme temaene, har jeg sett. Og du har kritisert dronningen for å være tonedøv I bursdagen til prinsessen. Du har vært nominert og mottatt priser egentlig helt siden du debuterte I 2014. Og I fjor så vant du Riksmålsforbundets litteraturpris for romanen «Margaret, du I sorg?» som handler om Margaret som mistet moren sin til selvmord som 6-åring, og hvordan en, skal vi kalle det, ubehandlet sorg kan innhente deg litt da, I voksenlivet. En veldig interessant bok. Og jeg kjenner jo at når jeg begynner å prate med deg, så det veldig mye vi kunne prate om, både forfatterskapet ditt og deg som person. Du sier mye interessant når jeg leser kronikker og hvordan du, hva du har uttalt om. Men vi jo tross alt en språkpodcast.
Det godt det.
Så jeg tenker vi kanskje holder oss I språklandskapet akkurat I dag. Og vi kan egentlig bare begynne liksom, I en spebegynnelse. Har du visst helt fra du var liten at du skulle bli forfatter?
Jeg tror faktisk at jeg har det. Fra sånn veldig ung alder så begynte jeg å snakke tidlig, skrive tidlig. Og fortelle veldig mye historier til broren min da. Men da, det var ikke så mørke som det nå da. Men det, det begynte utover når jeg var sånn 4, så begynte det å bli mørkere og mørkere.
Allerede fra du var 4?
Jeg tror det bare at jeg har mye sterke følelser. Derfor så har jeg på en måte en dragning mot dramatikk da. Ja. Sånn at jeg liksom, for at livet mitt var veldig fint og udramatisk da jeg var 4 år liksom. Ja. Men det indre livet var, jeg hadde det bra, men jeg var fascinert av vold og drama, og siden har det bare blitt verre, ikke sant? Men jeg skrev også dikt, og jeg tror kanskje nå ser jeg dette litt sånn I retrospekt, fordi jeg sånn som jeg nå, ikke sant? At jeg skrev jo dikt og sanger om å ta syltetøy I sekken, liksom, så jeg tror kanskje jeg leste litt mye inn I det. Men da jeg slutta I barnehagen, da, så sa barnehagetanta på vei ut at ja, du blir vel forfatter eller journalist, du? Og det var jo egentlig full match på begge. Jeg var I hvert fall journalist en periode. Men så kom jeg litt sånn der, for begge mine foreldre skribenter, altså begge to bakgrunn fra journalistikk, og nå underviser moren min I journalistikk da. Så jeg hadde sånn der, og jeg vil ikke bli forfatter, det er det som min skjebne, og jeg vil ikke liksom. Så jeg hadde et opprør I veldig mange år da, hvor jeg ville gjøre alt mulig annet. Og jeg har jo en teori om at folk som forfattere da, egentlig vil være gode I noe annet. For eksempel å være rockestjerne. Så det kunne jeg tenkt meg da. Men det liksom, vi ikke så flinke til å lage musikk, liksom. Så
det du sier så forfatterskapet en sånn god nummer 2 vei for deg?
Ja, og at du kan observere de tingene du ikke kan gjøre selv da, ikke sant? Så det min teori da, eller og mange, og du ser jo også at mange middelaldrende mannlige forfattere har band da, så det får deg jo til å tenke.
Og egentlig så det her bare, alle forfattere bare fader, det var det her jeg endte opp med.
Ja, for man var ikke den kuleste på ungdomsskolen når man var forfatter, jeg forfatter, ikke sant? Og du vel sånn, forfatteren jo utgangspunktet en skikkelse som liksom litt på siden og observerer, eller I hvert fall sånn, kanskje på en måte en sånn forfatteridé da, men nå blir man jo også veldig, da mye fokus på forfatterpersonen og virkelighetslitteratur og sosiale medier, sånn at da kan man jo være litt rockestjerne da.
Ja, putte seg selv inn i bøkene sine, eller inn I det man skriver.
Ja, og lanseringen, enten man vil eller ei, så blir jo stor fokus på hvem man da.
Ja, ja og du skriver om ganske sånn mørk, temaer som vi var inne på I stad og som du tydeligvis startet med da du var hele 4 år
ja.
å tenke på men hva det som driver deg til å skrive om disse temaene? Hvorfor det hit du går?
Altså for det første så har jeg jo det kommer jeg ikke unna at jeg har mye erfaring med vanskelige ting selv, ikke sant? Og det gjør at dette på en måte et hull jeg liksom graver I da, altså sånn Og det blir jo ikke tomt. Og jeg har sagt det til mannen min, at dette skal jeg bare gjenta meg selv, liksom. Og han bare, nei, de beste forfatterne bare gjentar seg selv, på en måte. Men så det også det at det på en måte, jeg har en hang liksom til intensitet, altså sånn og eksistensielt alvor. Men så har det jo slått meg nå da, som også jeg på en måte litt eldre og kanskje litt mer på plass at den intensiteten kan jo også oversettes til gode ting da, ikke sant? Kjærlighet og det noe nytt som jeg utforsker. Det ikke sikkert det kommer full feelgood fra meg neste bok, men kanskje, altså, redaktøren min har alltid sagt du må legge inn noen lyspunkter da. Og så har jeg vært sånn, ok, 5 lyspunkter da, det er 3. Det liksom,
du må prøve å finne et tall på hvor mange lyspunkter som er inn.
Uengasjerte lyspunkter, men nå så tror jeg at jeg begynte å interessere meg for, altså uten sammenligning for øvrig i det hele tatt, men en av mine innleggsforfattere, Toni Morrison, afroamerikansk historie og sånn som hun skriver romaner om, hun skriver om helt forferdelige ting, slaveri og sånn, men det også veldig mye skjønnhet og godhet der da.
Mm.
Og det jeg kanskje interessert å utforske videre da.
Ja, at du prøver å finne litt mer engasjerte lyspunkter da, som du sier at du tidligere har vært litt sånn uengasjert, men puttet det inn for at ikke leseren kanskje skal falle helt ned i avgrunnen av å lese.
Ja, men så er det mange anmeldere som har blitt rørt av de lyspunktene, så det betyr at selv om jeg bare puttet det inn, så har det funket da.
Mm.
Så kan det jo hende at det var litt mindre uengasjert, men det er ikke der jeg begynner liksom. Det er liksom sånn alltid ned til nullpunktet i hva et menneske kan finne på å si og tenke og gjøre og sånn. Og det begynte egentlig også med novelledebyen min, som var mer sånn handlingsdrevet og kvinner som utøver vold og sånn. Grenseoverskridelser da, har liksom fascinert meg.
Ja, det er jo helt åpenbart at det er mye grenseoverskridende her. Og så er det jo, jeg har jo lest Margaret, er du i sorgboka, og det er jo mørkt, trist, fælt. Men det er jo litt humor innimellom, og så prøver du å liksom, hva er det du tenker når du skriver sånne bøker? Hvordan vil du at følelsen til de som leser skal være?
Det tenker jeg ikke så mye på, men jeg tror jeg på en måte, jo, altså det er to ting. Det ene er at jeg vil veldig ofte at folk skal kunne leve seg inn i historien og tro på at det er sant, selv om ikke jeg opplevde det jeg skriver om. Og samtidig så er jeg, ifølge vennene mine, en morsom person, og også litt sånn munter også til sinns, da, ikke sant? Sånn at humor, og særlig galgenhumor, kommer veldig naturlig for meg, da. Men jeg synes jo alltid at mine bøker har vært litt sånn, særlig altså, debuten var veldig morsom, synes jeg, og alt, men i siste Margaret så tenkte jeg at det er ikke blitt kommentert så mye at jeg er morsom, jeg gidder ikke å prøve, og da synes folk plutselig at den er morsom, liksom. Så, men det er bra det, da. Jeg har ikke lyst til at folk skal bli bare deprimert og nedslått, egentlig. Men det er kanskje ikke så mange som har.
Nei, det kan jo bli litt tungt kanskje å lese bøker hvor du bare liksom blir ferdig med boka og føler deg sliten. Hver eneste gang du har lest i det, så blir du bare tung liksom.
Ja, men det er jo mange bøker som har forferdelig tematikk hvor du likevel kan sitte igjen med en følelse av å forstå noe eller være på en måte litt på en måte oppspilt nesten av å få på en måte et innblikk eller en innsikt og sånn. Så du slipper også unna mye med å skrive godt da, rett og slett.
For det er jo en del av dette her. For å kunne skrive om sånne temaer, og skrive det på en måte som gjør at det fungerer, så må det på en måte være skrevet godt. Og du skriver jo, du blir ofte beskrevet som presist og poetisk, har jeg sett, når du skriver, og jeg vil også kalle det litt sånn nøkternt, på en måte. Det blir ikke så klisjéfylt, og så tenker jeg jo, ofte når man skriver om sånne mørke temaer, så har man kanskje som forfatter litt lyst til å bare male på, bare smøre det ut, og liksom komme med de verste liksom, tingene, for at folk skal føle ekte, at, det her er grusomt. Hva er det du, hvordan tankeprosesser er det du gjør da, når du holder på med dette? Nei. For å balansere det?
Nei, altså det er jo, jeg har alltid vært glad i litt sånn nepp og språk, og ikke så, altså jeg har vært veldig opptatt av amerikansk litteratur, og sånn, altså de på en måte litt sånn klisjéforfattere som Hemingway og sånn, var jo de som lærte meg å skrive, hvor du bruker ikke de store ordene, og så beskriver jeg også ofte karakterer som er avstengt fra seg selv, og som kanskje ikke vet helt hva de føler da. Og så i tillegg så er det jo, som et godt råd, er jo på en måte å dempe den ytre dramatikken. Jeg nevnte jo at jeg ville bli rockestjerne, så derfor så har jeg drevet mye med sang. Og da var det en sanglærer, for jeg sang en irsk folkesang da, men en kvinne som blir drept I armene til kjæresten, og jeg bare sang liksom med masse patos, og hun bare, ja, men innestengt dramatikk, ikke sant? Gjør det mindre, ikke mer. Og det kan jo overføres I skriving, da, ikke sant?
Ja, at du liksom, du roper høyt uten å rope høyt, på en måte.
Ja, ikke sant? At det, ja, det litt som jeg har hørt skuespillere sier, at når du skal spille full, hvis du liksom går og sjangler åpenlyst, så du mindre troverdig enn hvis du spiller en person som full og prøver å virke edru, da.
Ja, det jo sant, for så vidt.
Men alle regler til for å brytes, på en måte, og jeg har jo utprøvd I tekstene også. Og sånn som jeg skriver nå også, så det finnes jo på en måte skriveregler, ikke sant, show, don't tell, at du skal på en måte ikke forklare alt, men hvis jeg synes det passer å skrive det rett ut, så gjør jeg det, på en måte. Regler jo til for å brytes, da.
Så du jo åpenbart veldig bevisst, da, på språket du bruker når du skriver bøker. Hvor bevisst du på det liksom akkurat det språklige. Har du vært opptatt av språk hele livet?
Ja, jeg har nok det. Altså, men ikke at jeg på en måte har hatt et veldig bevisst forhold til at jeg har vært opptatt av språk, men det jo noe som har truffet meg veldig tidlig, på en måte tekster, sanger, altså veldig evne til å liksom memorere tekst. Og, altså, men med språket så jeg på en måte en blanding av bevisst og ubevisst. Altså, det ikke sånn at jeg sitter og tenker gjennom virkemidlene mine, Jeg blir jo lest litt I skolen og sånn, og snakker om litterære virkemidler jeg bruker og sånn. Og det tenker ikke jeg på selv, helt bevisst, men jeg vet jo hva jeg gjør I høyeste grad da. Selv om det kanskje ikke alltid virker sånn, så har jeg liksom full kontroll I det ukontrollerte da.
Ja. Men det faller seg litt naturlig for deg rett og slett å ta disse valgene du gjør når du skriver.
Ja, det litt sånn, som en intuisjon, altså litt som å danse eller noe sånt, at du vet liksom ikke helt hvorfor, det må bare være sånn da.
Ja, det bare funker på en eller annen måte.
Ja.
Ja, det jo ganske interessant at det liksom bare, det noe I deg som føler at dette må ligge her for at det skal bli bra.
Ja, det jeg tenker det kan ha med litt sånn musikalitet å gjøre da, språklig musikalitet på en måte.
Ja, jeg vil jo tro det, og du sier jo du kommer fra et hjem hvor Det jo åpenbart mye språk da, med skribenter som foreldre og sånn. Hvordan tror du det har påvirket deg inni forfatterskapet ditt? Har de vært veldig støttende og tenkt sånn, ja, det her det du må gjøre, du må skrive? Ja,
de har vært veldig støttende. Og jeg tror det på en måte har påvirket meg kanskje aller mest genetisk, ikke sant? At språk et av mine anlegg da. Men moren min skrev også noen barnebøker og sånn, sånn at jeg hadde jo sett det rundt meg liksom. Og så har de jo støttet meg hele veien I å skrive, og også sett at det går bra da. Tanken var jo egentlig å få meg en ordentlig utdannelse, en annen jobb og sånn, men jeg har ikke trengt det da. Så det går jo også greit liksom.
Hva var det du egentlig hadde tenkt å gjøre da, hvis du skulle gjort noe annet enn å skrive?
Altså, hvis jeg skulle gjort noe annet enn å skrive, jeg ville egentlig bli jurist, fordi jeg veldig interessert I sånn juss og sånn da. Ja. Og det litt noe sånn, jeg skriver litt I det landskapet selv, og så vært på en måte forbrytelse og straff og alt det litt sånn eksistensielle på en måte. Men for det første så hadde jeg ikke gode nok karakterer, heldigvis. Og for det andre så finnes det jo mer interessante måter å utforske det på, kanskje, eller like interessante da, enn å være jurist. Psykologi tenkte jeg på, men det hadde heldigvis ikke gode nok karakterer til det.
Heldigvis.
og det hadde jo vært for mye psykologi. Da hadde ikke jeg skrevet like bra, tror jeg. For da hadde det blitt så faglig, på en måte.
Ja, at du hadde gått for liksom, dypt inn I det fra et faglig perspektiv. Liksom, at du ikke hadde funnet det.
Ja, kanskje. Men det veldig mange forfattere som psykologer, da. Men de skriver veldig bra, men de skriver om psykologer. Og det, jeg har jo aldri skrevet om et voksent menneske. Jeg jo... jeg veldig interessert I tenåringer, det hørtes feil ut, men jeg skriver ofte fra et tenåringsperspektiv da.
Ja.
Særlig den der 12-årsalderen, som på en måte fascinerer meg, for det en sånn brytningsfase hvor alt skjer da. Og det kan man si at I mine bøker det jo vold og overgrep og heroin og jeg vet ikke hva, men det å bare være 12 uten noen av de ingrediensene jo intenst nok.
Absolutt.
Og det det mange som skriver godt om.
Absolutt, jeg har en 12-åring hjemme selv. Ja. Det intenst for oss alle. så det liksom den fasen av livet du... det fordi det så formative år også, de tenårene, at da kan det skje så mye? Det som liksom...
Det det. Det en intens fase, og det var det for meg også. Altså sånn en overgangsfase, liksom. Men så har jeg tenkt at nå må jeg komme meg ut av jenterommet, liksom. Fordi at den nye boka jeg jobber med, den ganske annerledes enn I forrige, men... Jeg tror det eldste hovedpersonen 18 da. Så når skal jeg skrive om en voksen person da? Og det kommer til å skje. Ja. Hvis jeg sitter og 50 år og 60 og skriver om tenåringer, så må jeg skjerpe meg. Men, og det jo, men veldig mange skriver jo liksom fra voksenperspektiv og samlivstrøbbel. Og det interesserer meg ikke sånn... Altså, skrive, jeg har tenkt på det selv, liksom, skal jeg skrive om utroskap? Mm. Eller, nei, det så mange andre som gjør det.
Ja.
Men det mange andre som skriver om min tematikk også, men der føler jeg at jeg har noe å si som ikke alle sier på en måte.
Jeg tror det mange som tenker når de leser bøkene dine at det mye selvbiografisk i det på en eller annen måte, fordi det virker veldig nært når man leser det. Man tenker sånn, oi, det her må jo ha opplevd selv.
Mm.
Er det det? Er det mye selvbiografisk, eller ingenting, eller er det en annen prosentandel her?
Det nok en liten andel. Altså, det yttre som skjer er jo annerledes enn hvordan ting har foregått i mitt liv. Men det jo ikke til å stikke under en stol, hvis det et godt språk, jeg husker ikke, at jeg har hatt det veldig vanskelig, jeg har opplevd mye. Og at det former selvfølgelig den interessen her for å skrive om disse temaene. Jeg har erfaring med overgrep, rus, selvmord. Sånn at det jo på en måte litterært brennstoff, da, ikke sant? Og jeg har hørt unge forfattere si litt for spøk og litt for alvor. Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd noe sånn som deg, så hadde jeg kanskje klart å skrive en bok, ikke sant? Som var bra nå.
Ja, man kan jo forstå utsagnet deres,
på en måte. Sant?
At man trenger noe bensin her, en eller annen plass.
Mm. Så, men jeg tenkte jo på det liksom, i går, at hvorfor skriver ikke jeg selvbiografisk? Det så mange som gjør det, men en av tingene at jeg ville hatt, altså, jeg har ikke noen historie som jeg ville på en måte satt mitt eget liv inn i, og jeg ikke så interessert i å skrive meg selv, for jeg ville jo ha gjort meg selv mye mer, et litt bedre menneske da, enn jeg faktisk er.
Ja, tror du det? Tror du ikke du ville gjort deg selv dårligere enn du er? Noen gjør jo det også, at man tenker at man liksom, nå skriver jeg meg så flott, men så kommer man ekstremt dårlig ut av det egentlig.
Ja, nei, men jeg tror jeg ville ikke klart å være like ærlig,
nei,
på en måte. Fordi jeg ville pyntet på sannheten og gjort meg selv mindre patetisk. Eller liksom, det er lettere å ta det over på noen andre da.
Ja, legge det i karakterer.
Ikke sant? Men alle karakterene mine er jo ofte mer usympatiske mennesker enn meg da. Og det, enten så er det liksom et utløp da. De sier ting som til folk som prøver å hjelpe dem som jeg aldri ville vurdert å si da. Det kanskje er en sånn... alter ego. Mm. Eller at jeg bare synes det er gøyere å skrive om en som gnisser litt, da, enn man ikke liker helt. Men i den siste romanen, Margaret, det er jo den mest vanlige hovedpersonen. Hun blir psykotisk og innlagt.
Ja, men det skjer jo.
Ikke sant, det skjer jo. Det er ikke noe sånn personlighetsmessig galt med henne, da.
Nei. Nei, hun er jo tilsynelatende en normal person. Hun har kommet seg inn på medisinstudiet, og det ting virker jo til å gå greit.
Ikke sant?
Og så bikker det litt, da. Ja. Det kan jo skje.
Ja, det kan skje, og det er jo forståelige grunner til, på en måte.
Absolutt. Ja, og det er litt sånn, man føler jo veldig med henne da, i hennes prosess der, og man kan på en måte fatte hvorfor hun ender der hun ender, på en måte, med denne ubehandlede sorgen.
Ja, det jeg på en måte var... liksom redd for, var at romanen skulle bli lest veldig sånn terapeutisk, ikke sant? Og det er en lesning som man ikke kommer helt unna, siden det er jo på en måte en typisk psykiatriroman, ikke sant? Veien ned og veien tilbake. Men så er det jo mer enn det da, som er mer sånn eksistensielt kanskje, om sorg og selvmord. Så jeg tenker at det kommer jeg nesten ikke unna, liksom. Men når du liksom snakker om språk, så var det vel på en måte det å beskrive, for hovedpersonen er så forvirret, og har så mye intense følelser, og så mye avstengthet, og det som jeg gjorde, kanskje ikke helt bevisst, men det var liksom å kontrollere språket når hun var kontrollert, og så slippe det mer løs når hun var
ustabil.
Ja. Så det har skjedd at jeg liksom har drukket noen glass vin da, for å klare å liksom få det der raseriet ut, liksom.
Ja.
Men og det er også den mest språklig kontrollerte romanen jeg har skrevet. Det var kanskje derfor jeg fikk den veldig fine riksmålsprisen, at jeg jobbet veldig med språket. Og det, fordi jeg følte at det kledde karakteren å være helt på en måte kontrollert eller presis da, i språket. Dette er ikke en som bare slenger ting
ut. Nei, hun har jo åpenbart kontrollert veldig mye, ikke veldig sant? Lenge, hele livet sitt. Da blir du jo antageligvis litt sånn kontrollfrik til slutt, da.
Ja.
Men ja, gøy det du sier at du liksom, ja, kanskje litt ubevisst også gjorde det at når hun var litt ustabil, så ble språket litt mer sånn.
Ja, ikke sant? Og i den første, ikke den første boka jeg skrev, men den første romanen, Kinderhår, det handler om en jente som helt ute å kjøre. Og da var språket mye mer sånn, altså bare på en måte en rant, ikke sant? Og jeg vet ikke om jeg får lov å si det ordet, men jeg skrev et stygt ord for kjønnslig handling, sånn cirka 70 ganger i manuset da.
Hvilket ord?
Knulle.
Ja,
det var det riksmålsprådet på den da, men moren min sa sånn, ja, men nå det 70 knulle liksom, jeg har strøket det ned til 20, men jeg, det skal være 30 i hvert fall.
Det skal i hvert fall være 30 knulle i denne ikke sant? Boka.
Ja, for det følte jeg, det skulle stå knulle veldig mange ganger, men det gjør det ikke i Margaret da.
Nei.
Det står... det står del eufemismer nesten når de elsker og sånn. Så det ja,
som ja, det forskjell på liksom jeg føler liksom scenene rundt det forskjellige og forskjellige mennesker da sikkert som gjør for ja. hva slags ord som vil være passende og som skal være med.
Ja, Margaret ligger jo med kjæresten sin som en veldig fin fyr. Så det mens Charlotte i Kinderhår knuller rundt, ikke sant?
Ja. Ja. Ja, da blir det jo riktig å ha 30 knulle, da.
Ja, kunne vært 70, synes jeg.
Er det moren din som hjelper deg med å lese og redigere?
Det er jo redaktøren min, først og fremst, da. Men moren min pleier å se på det på språkvasken.
Ja.
Og hun, nå har jeg lært meg å se det selv, men hun er ganske god til å se uoverensstemmelser i manuset. Hun mener det er fordi hun har nå en doktorgrad i mediehistorie, da, at hun er historiker, sånn at hun ser... Det liksom, hvorfor var han der når han var der, sånne ting da, som egentlig på en måte er lett å overse. Og hun hadde skjørt, men nå har hun plutselig bukse, ikke sant?
Så, men det er sånne ting som leseren legger merke til, hvis de liksom er midt i det, og så plutselig er det en eller annen switch. Og så bare føles det feil, selv om man kanskje ikke helt vet hva, så bare, nå er det et eller annet som ikke stemmer her.
Ja, ikke sant? Og språkvaskere tar jo også det på en måte, men moren min er, hun er liksom der... bever, har jeg sagt, eller at hun liksom gnager seg inn i ting, og av og til så er hun alt for petimeter, da. Men nå har jeg faktisk lært meg, å, så, selv om jeg midt i en skriveprosess nå, så ser jeg det nå selv. Nå er det, det var jo ikke hans kniv, da, ikke sant? Og så sånn,
ja.
At jeg, jeg tenker at jeg skal ha mindre å gjøre i språkvasken.
Ja, for du blir jo sikkert mer bevisst. Nå har du skrevet i 11 år, blir det, eller sånn, det begynner var i 2014, så du begynner jo å få noen år
på baken.
Ja. Fint uttrykk det. Så man blir vel sikkert mer bevisst. Hvor mye mer bevisst tror du at du er nå på det språklige i bøkene dine enn det du var da du startet? Eller var du mer bevisst da, kanskje? Fordi at det var helt nytt, og du følte, å, her må jeg gjøre en god jobb. Har du noen tanker rundt det?
Nei, jeg er mye mer bevisst nå. Da jeg debuterte med en novellesamling, så var jeg først og fremst interessert i fortellingene, ikke sant? Og historier, altså sånn, Kjell Askelsen, novellforfatter, sa at liksom de fleste noveller er ikke noveller, det er mer fortellinger, og det innebefatter sikkert mine også, ikke sant? Mm. Jeg ville bare fortelle historier, mange små historier. Og så med Kinderhår så hadde jeg jo ikke noe plan, bortsett fra at jeg ville... Det var kanskje derfor den ble på en måte bra på sin måte også, var at det bare var en sånn rant, hvor min stemme og karakterens stemme blandet seg litt. Jeg ble litt som henne en liten periode, ikke sant?
Så, det er sånn method acting.
Ja, method writing.
I bokform.
Ja, vennene mine var liksom, nå har du blitt litt sånn ekstrem, Maria. men også da, kanskje med de neste bøkene da, Heroin Chic og Margaret, så, og særlig Margaret, så har jeg liksom vært veldig bevisst på språket da.
Og nå videre nå, når du holder på, for du holder på med en ny bok nå. Kjenner du at, nå må jeg være enda mer bevisst denne gangen igjen? For det er en litt annen type bok. Kan du fortelle litt om hva slags type bok dette er?
Jeg vet ikke om jeg tør å si så mye, men jeg kan si at den er mer plottbasert. Og at siden jeg har skrevet om overgrep, heroin og selvmord, så tenkte jeg høyne med et drap. Da.
Ja.
Det er bedre å være en parodi på seg selv enn på noen andre, liksom.
Ja.
Men altså, nei, jeg har ikke tenkt til å overgå meg selv med tanke på språket i Margaret, fordi at hvis du blir for virtuos, da, så kan du miste noe av liksom, charmen med teksten, eller liksom det litt mer sånn autentiske, da. Og det var en anmelder som kritiserte meg for det, Katrine Krøger, at den var for god, da. For godt skrevet.
At det var for bra, føltes ikke ekte, liksom.
Ja, det tok jeg meg veldig nær av, men det var ingen andre som sa det, da. Men den passet til å være sånn. Mm. Men den nye boka, det ikke hovedpersonen like poetisk.
Nei.
Altså hun, og det har vært litt sånn utfordring, fordi at det tredje person, men hun, men det en veldig nær tredje person da.
Mm.
Hun, hun tenker ikke sånn store poetiske bilder og sånn, ikke sant?
Nei.
Så jeg må på en måte være litt mer neppa da.
Tilpasse deg det.
Mm.
Mm.
Men hun har fått sin egen stemme da, så, så ja, jeg synes det veldig gøy.
Ja, så morsomt. Mm. Men det, du ble kritisert for å være for god, den var for god. Men jeg kan på en måte skjønne litt hva man sier også, fordi hvis man har lest da denne ranten i Kinderår og i Heavy in Cheek, så er det kanskje også litt mer sånn neppospråk, og så kommer dette her som kan føles litt sånn ovenpå, kanskje i perioder i Margaret da.
Ja, jeg tok meg nær av den kritikken, kanskje fordi jeg, ja, det siste jeg vil være, er å være liksom en glatt forfatter, på en måte. Men så var det jo ingen andre som sa det. Men jeg tror hvis det hadde blitt mer, enda mer poetisk, så kunne jeg kanskje like gjerne skrevet dikt, liksom, eller noe annet da. At du skal jo på en måte, historien er jo også viktig. Og så er det noe med å faktisk være litt tilgjengelig for leserne også, da. Som jeg tenker litt på. Jeg tror de fortsatt ganske tilgjengelige, men det klart at jo mer fiksfakseri det blir, jo vanskeligere er det jo. Og det jeg liker jo at jeg faktisk har lesere, ikke sant? Det setter jeg veldig pris på, og at det gjør inntrykk på folk som ikke liksom har en doktorgrad i litteratur, da.
Så. Ja, for det jo noe med det også. Du vil jo kanskje at vanlige folk skal lese bøkene.
Ja, veldig gjerne. Så nei, jeg har ikke tenkt å overgå meg selv neste gang, da.
Ja, apropos at folk leser bøkene. Jeg har ikke hørt den podcasten selv, men NRK-podcasten Bokgjørne, eller Lesegjørne.
Leseklubben var det.
Leseklubben. Ja. De har vel lest Heroin Cheek?
Det har de. De leste boka og samtalte om den.
Ja, som en slags bokklubb.
Bokklubb, ja. Og det var jo kjempebra for boka, da. Og mer salg og interesse da, sånn generelt. Men så sa de også at du kommer veldig godt ut av det her, du kan høre på, liksom. Men det turte jeg ikke, liksom helt en dag jeg var syk, da.
Når du var ordentlig nede, da.
Ja, men da skulle jeg egentlig høre på en annen episode av Leseklubben, hvor Mimi Kristiansen leste Jane Austen, men så bare, nei, men fuck Jane Austen, liksom, jeg må høre på meg selv. Men det tok på en måte et kvarter, og det var masse skryt og sånn, men jeg merkte, dette klarer jeg ikke. Det blir for... og det kommer til å... Det må jo være en eller annen som har en negativ ting å si, ikke sant? Ja. Og uansett så ble det bare litt for mye, da. Du skjønner det, kanskje.
Ja,
det
ble litt sånn nært og litt sånn ekkelt.
jeg får sitte og høre timevis på sin egen bok bli diskutert, da.
Ja, det, føles det litt sånn smånarsisistisk, kanskje?
Ja, det også, men jeg tenkte kanskje hvis jeg liksom blir gammel og dement eller noe, så kanskje jeg kan høre på. For liksom,
ja, sånn var jeg.
Ja, jeg er kanskje ikke dement da, men liksom at jeg bare
føler litt på egen storhetstid.
Liksom, barnebarna og sånn liksom.
Ja, hør hva bestemor har gjort.
Dette var noe som et podcast.
Ja, men det jo, ja, jeg kan på en måte, jeg tror jeg hadde slitt selv faktisk med å skulle liksom høre om meg selv, eller sånn. Noen evaluere mitt arbeid.
Ja, det blir veldig nakent, og så er det også noe med det å høre på, som nesten verre enn å lese. Men det som å få anmeldelser, altså, det jo veldig stressende. Altså, når det gode, så blir man jo veldig glad, men det veldig sårbart og liksom, ja, det var noen runder i fjor høst da boka kom ut, hvor jeg var liksom grytidlig og banket på døra til Narvesen for å hente avisen. Nei, altså, ikke helt da, men nesten.
Var helt der. Hvordan føltes det da å få Riksmås litteraturprisen?
Veldig, veldig bra. Ja. Det jo som jeg har tullet litt med før, at jeg har vært veldig mye nominert til priser, altså, men ikke fått så mange da. Så det var veldig, veldig gøy å få liksom, en ordentlig pris og en flott pris, som veldig mange altså, store forfattere har fått da, Ingvar Ambjørnsen og forfattere jeg beundrer. Da kunne jeg altså slippe liksom, der Tone Damli Åberge-følelse og liksom alltid være andreplass på Idol, og jeg vet ikke om det var Farmen eller hva det nå var da. Så,
den forbannelsen der liksom.
Nei, det ikke en stor forbannelse, jeg har fått noen andre priser også, men det var veldig gøy, og det var veldig fint å få akkurat den prisen også, fordi at det var jo en da hyllest liksom til rent litterære, ikke sant? Og språket da, som kanskje, for jeg har jo syntes, og jeg har vært ærlig og åpen om at ja, det en grunn til at jeg kan skrive om så vanskelige ting, men jeg synes jo at fokuset har blitt mye, og også sagt til journalister at kan det være så snill å ikke skrive om, jo, men det gjør de likevel da. Og stille nærgående spørsmål, så det var liksom deilig på en måte å bare få fokus på det litterære da. Men det har jeg i det hele tatt opplevd liksom mer med den siste boka, ja. At nå får jeg ikke de spørsmålene i like stor grad da.
Nei, nå blir det mer fokus på selve boka, hvordan du skriver og, og deg som forfatter på en måte.
Ja, og det veldig deilig egentlig.
Ja, at det ikke alltid bakgrunnshistorien din som ikke står frem.
Ja, for det også sånn når du leser forfatterintervjuer, eller kjendisintervjuer da, så det mange virker som de interessert i å snakke om den tunge tida hele tiden. Men det ikke sikkert det, det kan hende det bare blir presset ut av det, mens de prøver å snakke om alt mulig annet som ikke, ja, det i hvert fall min erfaring. Ja.
Det litt sånn, som journalist da, så vil man jo gjerne ha en overskrift.
Ikke sant?
Jeg kan kjenne meg igjen i det. Du har ikke en eller annen tung tid du kan si noen ting om da, sånn at jeg kan få en eller annen titel her.
Ja, for det er jo spennende da. Ja. Og det spennende å høre om andres tunge tid, men kanskje ikke for tiende gang, på en måte.
Det noe med det. Kan slutte å melke det etter hvert.
Men hva skal man snakke om da, liksom? Jeg skriver bøker og...
ja, det en setning opp en annen, og så blir det en bok til slutt.
Liksom. Ja, nå gjør vi det. Vi snakker jo om språk og bok og sånt. Men det som interessant var at jeg fikk noen portrettintervjuer, men med den Margaret-boka så fikk jeg ingen sånn lanseringsintervjuer.
Nei.
Og det tror jeg rett og slett på grunn av selvmordstematikken. At det er... vanskelig å skulle gjøre et på en måte etisk bærekraftig intervju om det da.
Ja, og det kan nok stemme. Og så er det blitt mer og mer fokus på at det ikke er så farlig å skrive om det heller, at man må faktisk skrive om det. Vi har jo et lite problem med selvmord i Norge. Så jeg tror fokuset har liksom blitt mer på hvordan man skal skrive om det. Men ja, litt rart egentlig da, at du ikke fikk noen sånne... Men,
det kan jo være tilfeldig, men det ble
liksom... Men jeg tror nok du har litt rett i antakelsen.
Ja, for det ble liksom spurt om jeg hadde personlige historier å fortelle rundt det, og så var jeg litt sånn, jo, så jeg kan si noe liksom, men mistet venninnen og sånn. Men jeg er litt enig at... Men at jeg var ikke helt komfortabel med å melke sånne ting på en måte for å selge en bok heller, ikke sant? Så, men det første gangen jeg ikke har... Eller så kan det være at de er lei av meg, da.
Nei, nå har hun pratet nok, så nå...
ikke sant?
Vi får vente til neste bok, kanskje.
Ja, ikke sant?
Ja, men det er jo... Nå som du sitter da med denne prisen i veldig godt selskap da, med andre forfattere... Hvordan føler du det nå fremover mot neste lansering? Føler du at presset er litt høyere? At du kjenner det brenner litt mer?
Ja, fordi at jeg føler at jeg er en veldig god skriveperiode nå, men jeg vet at jeg kommer til å bli lest mer kritisk enn en debutant ville blitt, eller sånn, ikke sant? Men så er jeg er nok litt god til å ikke sitte og tenke på det hele tiden når jeg skriver, eller til en viss grad, da. Men kanskje på en konstruktiv måte, at jeg liksom... Jeg prøver å skjerpe meg og skrive så godt jeg kan. Men hvis jeg liksom nå skal drive og tenke på at nå skal jeg overgå meg selv, så får jeg ikke skrevet. Ikke sant? Og kanskje jeg gjør noe litt annerledes nå, og så får det gå som det går. Og så er det en ting, og det er at uansett hvor god boka på en måte blir ifølge mange, så vil det alltid være noen setninger som anmeldere henger seg opp i og sånn. Så merker jeg alltid at jeg kan sitte sånn, hva om anmelder mener at, så, det er alltid en setning som de mener ikke holder mål, liksom. Så det får jeg bare tåle.
Ja, man må kanskje stå og sette seg litt for det, at noen kommer til å komme noen kritikk.
Ja, og jeg tror også boka blir dårlig hvis du er veldig redd for at folk skal synes det, fordi da binder du deg så fast, ikke sant? Men det er jo noen mange forfattere som har hatt, på en måte, også på en måte enda større suksess enn meg, har jo slitt med sånn voldsom skrivesperre da, som bank i bordet, så har ikke jeg det litt fordi at jeg altså, det er ikke for å si noe negativt om andre forfattere som har det, men jeg føler ikke at jeg er så viktig at liksom, at verden går under for noen hvis jeg skriver en litt dårligere bok, liksom.
Nei, det går eventuelt under for deg da.
Ja, det gjør det jo.
det er jo levebrødet ditt.
Skal jeg love at det gjør, men
det påvirker jo ikke noen andre, det har du helt rett i. Det er jo ingen som liksom, det er ikke noe sånn.
Ja, eller jo, men ja, for det, du har rett, jeg er ikke glad i kritikk, men jeg har tro på det jeg skriver selv da. Det er kanskje det. Og da er det jo lettere å på en måte holde fast ved det man driver med, liksom.
Ja.
Men nå føler jeg at jeg snakker, og så går det troll i ordet, så får jeg skrivesperre i 8 år. Liksom,
kanskje vi ikke skal snakke noe mer om akkurat skrivesperre. Nei, jeg Da tror jeg på at det kommer til å gå veldig bra.
Takk, ja. det er hyggelig.
Hva neste mål da? Nå har det vært Riksmås litteraturpris. Hva den neste prisen du vil ha?
Nobelprisen, nei da.
jo.
nei da, men det hadde jo vært gøy med noen sånn Brageprisen eller noe sånt da jeg ble nominert.
Du har vært nominert på den, har du ikke det?
Mm. Mm. Før jeg dør, så har jeg i hvert fall lyst til å bli nominert i Nordisk Råds da. Så får vi se.
Så får vi se.
Ja, det er jo et hårete mål da. Men
ikke noen Nobel altså?
Jeg tror det skal mye til. Men selvfølgelig, det er lov å drømme liksom. Men,
takk ikke nei.
det hadde vært kult. ikke kult. Nei, jeg takker ikke nei. Bare ringe Nobelkomité. Ja.
Hør på det, bare ringe. Du, det var superhyggelig å prate med deg. Veldig gøy å høre tankene dine om hvordan du skriver bøker. Om så dystre temaer. Mm. Men samtidig så blir det liksom litt fin også.
Ja, takk.
Superhyggelig. Tusen hjertelig takk for at du kom, Maria Kjos.
Fun. takk, tusen takk.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.